Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Veronika Kalátová, konzultantka a lektorka finančního vzdělávání a také autorka knihy Finanční zralost. Veroniko, dobrý den, vítejte opět v našem podcastu.
Dobrý den a já moc děkuju za pozvání s tímto novým tématem, který jste si pro mě připravili. Já děkuju za otázky, které jste mi poslali. Jsem se nad tím musela usmát, jsem říkala, to je tak na 10 hodin, ale snad to nějak dáme.
Myslím si, že to zvládneme. Půjdeme teda rovnou na to, dnešním teda tématem bude děti a finance, s tím, že tady to téma se asi ještě dá rozdělit na nějaký, řekněme, dvě kategorie. Jedna kategorie je edukace dětí ze strany ať už rodičů, tak samozřejmě i škol. Tady to téma dneska bychom asi vynechali, třeba na něj bude čas příště. Dneska bychom se ale rádi věnovali tady tomu tématu z jiného úhlu pohledu, a to v podstatě, jak primárně rodiče by se měli starat v rámci přípravy svých dětí na budoucnost ve smyslu spoření a investic, tak to by bylo asi tím dnešním hlavním tématem. Veroniko, zeptal jsem se, jak vy vnímáte Čechy nebo českou společnost, český rodiče v rámci tady té problematiky a třeba i v porovnání se zahraničím, jestli teda máte tu zkušenost a můžete to srovnat?
Tady budeme teďka trošičku vařit z vody, ale mně jde spíš o to, že já mám pocit, že český rodiče dávají dětem mnohem větší váhu, než by ve skutečnosti měli. To je jako první věc. A my si tady to probereme, do jaké hloubky to myslím, protože v rámci analýzy klientských potřeb, tak určitě tušíte, kluci, že ty děti, když se začne o nich mluvit, tak ty rodiče by pro ně první poslední na jednu stranu, pak možná teprve tu rentu. A ono to ale je v tom směru, že ty děti, že jim dáváme všechno, že žijou v uvozovkách blahobytu, že se neučí ani v podstatě tím pádem té finanční zodpovědnosti. Protože jak je furt ochraňujeme všechny, dopřejeme všechny sporty, všechny koníčky, všechno, po čem touží k Vánocům, k narozeninám, ještě dáme nějaký dárky za vysvědčení, tak ono to úplně jako nevede k té finanční gramotnosti. Každopádně na druhou stranu tyhle ty drobnosti jim dopřávají a když se má vytvořit nějaký větší kapitál na studie, tak nad tím nepřemýšlí, protože historicky jsme na ty studie šetřit nemuseli. Tak nemají ten návyk od rodičů svých, nemají návyk ani dneska. A jak je to naučit, jak jim vysvětlit, že ty děti, čím jsou starší, tím to stojí víc peněz. A pak, když jim budou chtít dopřát studie už i na vysoké škole nebo v zahraničí nebo něco, takže to je o velkých penězích, který nenašetří ze dne na den. A jeden vysoký takový ekonom, kterýho já sleduju, Petr Pavlásek, tak říká, že ještě žádný klient nám nikdy nevynadal, když náhodou ušetřil peníze na studie dítěti a to dítě na ty studie nejde. Jo? A teďka ale kdo z těch rodičů má ten kapitál 500 000, milion na ty studie připraven? Myslím, že jich je málo, že? A když už se snaží, tak se snaží bohužel špatně. A to všichni víme. My všichni finanční poradci a odborníci na toto téma.
Když to teda vezmu kolem a kolem, tak kdy je vhodné začít řešit nějaké investování nebo spoření pro děti?
No ještě než se narodí. Ve chvíli, kdy se rozhodnu, že bych jednou v životě chtěl mít děti, tak už je nejvyšší čas začít spořit. Takže potom, když zkouším, než se to dítě narodí, tak je to hezký užívání, hezký mládí bez dětí, ale v podstatě, když už vím, že ta rodina přijde, už se na ní připravuju, tak už je nejvyšší čas začít tvořit první kapitál. Většinou ty ženy třeba k tomu budou tíhnout jako víc, protože oni si taky uvědomují, že oni půjdou na mateřskou a vlastně budou bez peněz, tak si trošku jako chtějí na to období připravit, tak mají nějaký kapitál. A ty muži většinou dostávají ten vztah těm dětem, až když to přestane nosit plenky a pak si teprve uvědomí, asi je tady člověk a začne třeba možná i přemýšlet, že ho začne brát na sport a možná třeba i něco spořit. Ale že by úplně od toho narození je napadlo, že za prvý ho musí zajistit a já si nemyslím, že úplně první je tvořit kapitál na ty studie. První je úplně ho zajistit na to, že bude žít za každé životní situace svým důstojným životem. Jo? A to znamená se ho fakt pořádně pojistit, to dítě. Nejenom sám sebe, ale ty děti mnohem více tíhnou k riziku. A je zapotřebí pak, když není připravený kapitál a rezervy v té rodině, tak aby ty rodiče úplně první, co udělají, udělali kvalitní invaliditu, zajištění prostě, ať to dítě do smrti se bude mít dobře za každé životní situace. A pak teda, když něco v té rodině takhle jako pozbývá, tak už nad tím přemýšlet, že možná, že v 10 už bude potřeba rovnátka. Víte, kolik to stojí, kluci?
Víme, no. No. Je to víc než za našeho mládí. Ale to to líp vypadá.
Jo, já jsem si na to našetřila až teď, takže těch 91 tisíc, co jsem teďka platila, že čekám na přípravu rovnátek, tak tímhletím směrem nějakým asi už se nad tím zamyslet a potom, že teda třeba možná by jako stálo za to mu dopřát i ty studie, ať už střední nebo vysokou školu, vyšší nebo i v zahraničí, nebo cokoliv, protože my nevíme, jaký talent to dítě bude mít. Konec konců vy jako sportovci víte, kolik stojí sport, že?
Bohužel víme.
A než ty první peníze se vrátí, ono to fakt chvilku trvá.
Je to jak s těma rovnátkama, stojí to víc než za nás.
Přesně tak.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak ono s inflací, kterou máme, tak asi všechno stojí víc dneska, než stálo za nás. Ale když se vrátíme teda k tématu, tak zmínili jsme tady, nebo jste zmínila, že spoření, investování na studium. Co třeba důchod? Myslíte si, že je správný, aby už rodiče zase opět od toho narození nebo třeba v nějakým pozdějším věku spořili dětem na důchod?
No, když zbydou v rodině prostředky na to, že v rámci tvoření rodinného kapitálu a když já v úvozovkách jako rodič vím, že se budu mít dobře v důchodovém věku a zbydou nějaký peníze, tak to těm dětem můžeme odkázat. Ale tady vy jste chtěli trošku porovnání se zahraničím, jak to vidí v zahraničí. V zahraničí na děti prděj. No, to řeknu tak, jak to je prostě po česku. Je to tak, že tam, když ten rodič vybuduje majetek, má třeba velkou vilu a jde do důchodu, tak co udělá s tou vilou, co myslíte?
No, prodají a ty peníze si užije.
Přesně tak, ale víte co, oni to prodají svým dětem za tržní cenu. A to je ten šok, který my tady vůbec neznáme. Protože oni celý život vlastně šetřili na to, aby jednou mohli v té rentě si užívat v tom důchodovém věku mít nějaký příjem. A pak, když je ten ty jejich děti si nemůžou dovolit to odkoupit za tu tržní cenu nebo s nějakou drobnou slevou, tak to prostě prodají na tom trhu a nedají to tomu dítěti. Jsou mnohem víc sobečtí ty rodiče v zahraničí, protože si uvědomují, že ty děti budou mít svoje děti, budou mít jiné povinnosti, jiné závazky, budou mít hypotéky a nebudou jim třeba moci pomoci v tom důchodovém věku. Oni se musí zajistit sami. A tohleto my jsme se neučili, že bychom se sami měli zajistit. A já teda nejdřív tíhnu v té pyramidě těch potřeb, finančních potřeb. Nejdřív zajistím sám sebe na důchod. Pak zajistím moje dítě na určitě všechna ta bezpečí a případně studie. A když to dítě bude natolik schopný, tak si na ten důchod musí našetřit samo. Ale jo, když v rámci toho rodinného kapitálu přebývá, tak ať se klidně spoří na důchod dětí, to už je jako jedno.
Teď jsem souhlasím, bez debat by vždycky ty rodiče měli nejdřív řešit sebe a to i v otázce toho pojištění, tak i v otázce třeba přípravy na důchod. Na druhou stranu si myslím, že obzvlášť pokud se to nastolí už řekněme o to narození, tak ten horizont potom to toho důchodu to dítě, to je strašně dlouhý, což znamená, není to otázka odkládání nějaký velký částky horentní, ale stačí opravdu v řádech pár set korun, a to doslova. A zároveň si myslím, to může být takový ten nástroj, který se potom dá použít vlastně pro to dítě, pro tu edukaci, protože může to vlastně v nějaký fázi třeba už i dřívější, než až v té dospělosti, tomu děti předat, ukázat mu na tom, jak funguje vůbec, řekněme, investování, jak funguje úročení kumulativní a tak dále, tak dále.
Jako to kouzlo složeného úročení, když platím 45 let 132 korun měsíčně a mám na konci z toho 1 milion za 45 let, tak to jako nikdo asi si takhle nepředstaví. Říká, hele, stačí dávat jenom 1500 měsíčně a za 45 let máš 10 mega. Tak to si jako neumí moc klienti představit v tom reálu, ale ve skutečnosti to tak je. My to jako ekonomové víme, protože si to umíme spočítat a máme nějaký historický data a Češi to moc neumí. A u těch rodičů záleží, k čemu budou více tíhnout. Konec konců, jestli ty malé stovky v uvozovkách v té rodině přebývají, tak já jsem pro všechno, co je navíc, tak investovat. Ale jedinou radu dávám těm svým klientům. Prosím vás, snažte se minimalizovat investice na rodné číslo dítěte. Já chápu, že ten dobrý úmysl je jako šlechtí třeba ty rodiče, ale my nevíme, co z těch dětí v uvozovkách v těch pubertálních letech vznikne a můžeme mu v podstatě uškodit tím, když ty produkty jsou psaný na jeho rodné číslo, protože ty peníze patří jenom tomu dítěti. A vy třeba si přejete, že ty peníze je dobře, když není talentovaný na studie, takže umoří třeba do nějakého bydlení. No ale ten syn, když to bude na jeho rodné číslo, tak si řekne, hele, bydlení je hezký, ale já jsem mladý, si chci užívat, koupím si ala motorku, nebo prostě BMW, nebo já nevím co, protože má jiný hodnoty, jiný priority, jiný potřeby. A nebo se ho zamiluje a partner mu vysvětlí úplně něco jiného a ten rodič pak může zaplakat. Takže to je mi to jedno v uvozovkách, na co to bude, hlavně až spoří, ať to tam je připravený, a prosím vás, ne spořit, investovat. Jsem se přeřekla, se strašně omlouvám. Nebudeme u dětí, nebudeme spořit, takže stavební spoření, náš nejoblíbenější produkt na tvoření kapitálu pro děti, tak tam osobně se domnívám, že tam to není prostředek k tomu, kde by se měl tvořit kapitál pro děti.
S vámi to povídání je krásný v tom, že odpovídáte na to ještě, na co jsme se ani nestihli zeptat, ale tak děkuju, že jste vysvětlila tady to, že ideální stav, aby to bylo národní číslo toho rodiče a ne toho dítěte, protože s tím si myslím, že plně oba souhlasíme. Vy jste nakousla kam ne, tak kam ano, kam ty peníze investovat, když ne do toho stavebního spoření. S čímž mimo jiné taky souhlasíme.
Ono stavební spoření pro lidi, kteří nemají takovou tu standardní disciplínu si vytvořit základní rezervy pro život, tak já ho jako neodsuzuju. Ten produkt může třeba na vytvoření kapitálu na auto nějakým způsobem třeba fungovat, jo? Protože ten člověk, který nemá disciplínu a furt na svoje úspory sahá, tak to stavebku mu to moc rychle neumožní, ten výběr. Takže úplně odcizovat jako se k tomu produkty a stavět zády nechci, protože má nějaký jakoby místo v té finanční analýze, se může uplatnit, ale někdo už jako my ekonomové k tomu netíhneme. Jo, to je jenom tak pro vysvětlení, že každý produkt byl za nějakým účelem vytvořený a určitě má i svého klienta. No a ty investice, tam už to není jednoznačná odpověď, protože každý finanční poradce má svoji vlastní filozofii, jak tvoří tu investiční strategii pro své klienty na základě toho, jaký je ten klient podle profilu, rizikovosti, jakou citlivost má k riziku, jaký má časový horizont, jaký má prostředky, k jaký třeba strategii i tíhne, co se týká, chci být víc v zahraničí, víc v Čechách, protože spousta lidí se domnívá, že je lepší třeba mít všechno doma, někdo zase to chce mít všechno venku, jak to vybalancovat. Ten názor toho klienta a názor toho finančního poradce hledáte někde nějaký kompromis. A každý ten finanční poradce má nějaký oblíbený balíček produktů, s kterými pracuje. A pak, když s tím má dobrou zkušenost, tak se to snaží vlastně edukovat i toho svého klienta. A není na to jednoznačná odpověď. Někdo má rád podílové fondy, někdo má rád ETFka, někdo má rád část do toho portfolia dávat zlato, že teďka má ten Edward docela pěkný, ty strategie, tak k něčemu může ten finanční poradce tíhnout, tak a bude tomu věřit a tím pádem je schopný to i vysvětlit klientovi. A ten klient, když to přijme a bude to naladěný i na tu jeho strategii, na ten jeho investiční profil, tak pak dojde ke konsenzu a může se podepsat smlouva. Ale určitě tíhnu u dětí, aby tam byly ty víc akciový tituly. Já nevím, v jakém procentu, ale asi by to nemělo být 10-20%, na tom se shodneme. Mělo by to být minimálně 60-70% takový ty dynamičtější aktiva, který dlouhodobě poráží inflaci.
Možná bychom pro posluchače to shrnuli, tak jste pro nějaké fondové řešení, kde teda bude složkou převážně ta akciová část.
Souhlasí, přesně takhle jsem to chtěla říct. Ale říkám, jsou někteří finanční poradci, kteří tam dávají třeba i trochu toho zlata i nějaký jiný aktiva.
Pokud teda vezmeme situaci, že rodič poslouchal naše rady a nebo prostě postupoval podle toho, co teďka tady zaznělo, dostal se do té fáze, že dítěti už je těch 18-25 let, prostě ten věk, kdy v podstatě chce ty peníze předat tomu dítěti, tak máte nějakou radu, jak to udělat? Protože i tady zase může být to riziko, že pokud člověk veme ty peníze a také to předá na to dítě, tak zase opět tam nastává ta hrozba toho, že to dítě buď třeba pod vlivem někoho jiného, nebo jenom ze svý, řekněme, hloupostě neskušenosti, tak může se opět naložit s tím neúplně rozumně a o ty peníze rychle přijít.
Děkuju za tuhle otázku. Je super, byla položená úplně dokonale, protože ono to vzdělávání těch dětí, aby se finančně rozvíjeli, není ze dne na den. A v podstatě stát zákon, předpokládám, že večer si dáte vínko a všichni studujeme zákony, takže víme. Takže všichni samozřejmě... všichni víme, že děti od 15 let si třeba můžou otevřít svůj účet, můžou už dneska v podstatě investovat do akcí přes sportu, že jo, můžou, já nevím, už dělat věci, o kterých se nám zdálo možná ještě v 25 nebo až ve 30. Každopádně, tím, že ty děti mají strašně jako brzy pravomoce, o kterých my nevíme, tak je na to nepřipravíme. A ten rodič, ta role toho rodiče je v podstatě od doby, kdy začnou prvně vnímat korunu, tak už mě má vést k finanční zodpovědnosti. Pak, když to nestihne do těch 15 let, tak ještě není pozdě. Pořád jsme ještě relativně tvární a pak, když jsou dobré vztahy v rodinách, tak se s tím ještě něco dá dělat. Jo, když nemají nějakýho meska, který jako prostě řekne, já jsem nejchytřejší a všechno, co mi mamka řekne, průšvih. Každopádně dáme doporučení vašim posluchačům, těm rodičům. Snažte se už zhruba od těch 14-15 let na jednání se svým finančním poradcem brát i ty děti, aby věděli, jak ten princip péče o ty peníze funguje. Aby to nasáli, aby to mohli okoukat, protože děti se učí finanční zodpovědnosti napodobováním. Jo, to je takovej ten základ. A v případě toho, že ani to jsme nestihli a už jim je 18, 20 a chceme jim předat nějaký ten kapitál, tak pojďte si s nimi aspoň zahrát nějakou hru o penězích, abyste věděli, jestli to zvládnou nebo nezvládnou. Tu hru finanční svoboda.
O penězích, ne o peníze.
Ano. Doslova do písmene, přesně tak. A i kdyby to mělo být v uvozovkách monopoly, jenom aby jsme nasáli, jak ty děti ty peníze vnímají, jestli více riskují, protože ty děti, mládež, pojďme říct, teenageři a i v podstatě mladí dospělí, oni se nebojí rizika. Oni můžou klidně nakupovat krypto i bitcoiny a já školila i ve čtvrťácích a tam opravdu už jsou investoři. To jako, já jsem z toho úplně v šoku, jak se ta hranice posouvá. A když jim chci předat ten majetek, tak to nemusím udělat najednou přeci. Pak, když jsme to neudělali tak, že to je narodné číslo toho dítěte a už s tím nemůžeme moc udělat, tak můžeme postupně mu říct, hele, já ti tady dám kapitál, ukaž mi, jak s ním budeš hospodařit, když to půjde, tak ti můžu dát zase další. Jo? A nějakým způsobem ho sledovat, ale čím dřív ho zapojím do té zodpovědnosti finanční dříve, tak o to snadněji se mi potom ten kapitál předává v budoucnu.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
No, souhlasíme s vámi, protože si myslím, že častokrát se právě stane to, že ten rodič tomu dítě ty prostředky předá a teď samozřejmě záleží na té částce, ale to dítě pak jde a koupí si za to mobil nebo možná tu motorku, ale vlastně to několika leté snažení toho rodiče vlastně rozpráší jako během pár týdnů, pár měsíců a ty peníze vlastně padly úplně někam jinam, než možná byl původní záměr. Jo? A spousta těch rodičů k tomu přistupuje z mého pohledu, takže jako tady to máš, to jsou tyhle tvoje peníze, si s tím dělej, co chceš, ale pokud tam nebyla ta edukace, aby aspoň tušil, co s tím může dělat, anebo teda potom tam není nějaký vedení v té chvíli, kdy mu to předávám, anebo to není nějak postupný, tak vlastně to může být celkem k ničemu v podstatě.
A nebo možná znáte i tu historku, že přijdete do rodiny, oni tam pozvou toho 16-letýho syna, vy s nima uděláte tu analýzu a teďka super, jsme si koupili luxusní autíčko za 0,5 mega, teď jsme byli na té exotický dovolený, tak kde máte ty rezervy? No asi 120 tisíc. A teďka ten syn čeká, co tam třeba jako ještě padne, kde jsou ty miliony, když žijou v tom luxusu a nic, jo. A teďka ty rodiče, no to je všechno. A teď ten syn řekne, Ježišimaria, my jsme chudí. To rozčarování. Takže ono, ty role samozřejmě můžou být různý v těch rodinách. Někdy to může i průšvih, že ty děti jsou nezodpovědní, někdy zase ty děti můžou být víc zodpovědní než ty rodiče. To už záleží. A pak, když ten rodič hledá inspiraci, jak edukovat svoje děti v průběhu těch let, od narození až než vyletí z hnízda, někdy to může být až ve 30, no pravda. Ale na mém blogu, když tak, jsou případové studie, které můžou použít jak do výuky, anebo požádat i učitele na školách, aby využívali projektů finančních gramotností, kde se děti můžou edukovat, jak se učit té finanční zodpovědnosti. Strašně ráda s dětmi hraju právě tu finanční svobodu na školách, anebo se učíme na biznis, aby pochopili, jak si nakalkulovat třeba zboží a případně i investovat.
Jsme to nakousli už malinko v rámci pojištění, že by taky měli rodiče primárně myslet na sebe a potom na děti. Jste zmínila, že vlastně invalidita by mělo být to hlavní riziko, tak možná ještě pojďme to teda ještě shrnout, tady ten pohled na otázku pojištění, které častokrát v té praxe potkáváme vlastně s takovými názorama, které jsou buď extrém na jednu stranu, že řekne ten rodič, já nebudu tě pojišťovat, přece nebudu chtít vydělávat na tom, jestli mi dítě nějak zranilo, anebo potom je ten druhý extrém zase naopak, kdy vlastně ten rodič sám se mi nepojistí, protože přece hlavně, abych jako zajistil svoje děťátko.
Jak změnit to myšlení těch dospělých, aby se koukali rozumně na roli pojištění? No, já velice často v rámci těch svých přednášek, webinářů ukazuju statistiku. Ono relativně docela stačí k tomu, aby se člověk zamyslel. A statistika, proč se lidi dostávají na neschopenku, proč se dostávají do invalidního důchodu, proč se dostávají do starobního důchodu a z jaký výši jsou ty důchody státní, že to je jako fakt smutný. Jak můžu vydělávat v úvozovkách na tom, že když se stane něco dítěti, takže jako na tom vydělám. Za prvý ty peníze nepatří tomu dospělému, ale tomu dítěti, aby se udržela jeho životní úroveň. To není, že vydělám. To není výdělek jednorázový, že půjdu a půjdu na dovolenou. To zabezpečení toho dítěte je k tomu, aby když náhodou nastane nějaká tíseň a všichni si přejeme, aby nenastala, a to neštěstí přijde, tak aby byl kapitál k tomu, aby buď jsme mohli pořídit operaci, kterou mi normálně třeba stát nezaplatí, nebo aby jsme mohli přizpůsobit ten život situaci, která nastala. A nebo ty peníze budou sloužit jako renta. ne, že se to utratí hned. Jo, my nevíme, co může nastat a já to nechci domýšlet. Každopádně to, že se nezajistím sám, protože věřím tomu, že když se pojistím, tak se něco stane nebo v obráceně. Ty mýty jsou různý a nějakým způsobem každý si to vyloží tak, jak to v rodině naposlouchal nebo já nevím co, nebo měl nějakou negativní zkušenost. Ale ta evropská metodika, na základě které vlastně já stavím tu práci s těmi našimi klienty, tak tam je priorita právě mít zajištěnou nejenom tu invaliditu, ale když jsou třeba i predikce k vážným chorobám v té rodině, tak na to taky nezapomínat. A rozhodně je pro mě úsměvný, když tomu dítěti jako je zapotřebí dát úrazovku, protože 80% vlastně úrazů jsou do nějakých těch 26 let, tam to jako je hodně vysoké procento, tak tam bychom měli krýt hlavně teda úrazy, ale zapomínají na tu invaliditu. A obráceně, když zase ten dospělý, když už má menší tíhu k tomu riziku a větší pravděpodobnost vážných chorob a invalidity z jiných příčin, protože jenom 4% dospělých jsou v invaliditě z důvodu úrazu, tak všichni dospělí mají pojištěný úrazy a nemají invaliditu. Jo? Takže tam je zapotřebí se nad tím zamyslet a mě ta statistika pomáhá. Hlavně mi tam pomáhá ukazovat, kolik je ten průměrný důchod invalidní. Je to velice rychlá, teď jsem na to právě i psala nedávno článek, abych to ukazovala jako reálně ty čísla, protože my, finanční poradci, jsme tady od toho jim vytvářet bezpečí pro tu rodinu ve chvíli, když ten stát už tady není proto, aby jako sociální stát nás chránil a udržel životní úroveň. A ty čísla jsou jasný, proto se máme zajistit. A ty naše děti.
Veroniko, děkujeme. Myslím si, že opět to bylo velice poučné pro naše posluchače. Snad díky tomu budou schopní daleko lépe, řekněme, nastavit, ať už spoření ne, investice pro své děti, pokud teda nezačnou až v 15 samozřejmě, začnou už v tom úplně raném věku, nebo nejlépe ještě před tím narozením. Stejně tak věřím, že snad si někteří uvědomili, jak nastavit správně pojištění a že je klíčový hlavně být teda sám pojištěný až potom dítě a když už dítě, tak teda na ty vážnější věci a ne na věci, jako jsou hospitalizace a podobný. Takže souhlasím. Děkujeme za dnešní povídání. Mějte se moc hezky. Naschanou.
Děkujeme, že jste dorazila. Mějte se hezky.
Já děkuju za pozvání ještě jednou a budu se těšit třeba někdy v budoucnu zase na nějaké jiné téma.
Věřím, že těch témat je spousta, takže určitě se ještě uslyšíme a uvidíme. Mějte se.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.